Nevjerojatno je ohrabrenje i kontinuirana stalna motivacija znati i stalno se iz početka prisjećati što je sam Isus Krist obećao svojoj crkvi. A on je rekao sljedeće: ja ću sagraditi crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. I evo, nakon 53 godine Betanije, važno se je prisjetiti, važno se je ohrabriti da tako dugo dok crkva propovjeda svetopisansko evanđelje, tako dugo dok uči i nastoji živjeti cjelokupni Božji naum, tako dugo dok služi dva spomenčina, a to je krštenje i gospodnju večeru, i tako dugo dok prepoznaje i koristi duhovne darove, crkva je nesavladiv živi organizam. Unatoč konstantnoj tenziji i napetosti u kojoj se crkva kroz cijelu svoju povijest nalazi, ona je nesavladivo i nerazgradivo tijelo Kristovo. Jer je glava tijela Krist, koji dade i koji kontinuirano daje, dozira sve ono što je crkvi potrebno u određenom trenutku. Dakle, prepoznavanje crkve kao tijela, prepoznavanje crkve kao živog organizma, prepoznavanje i korištenje duhovnih darova je od vitalne važnosti. Vitalne važnosti. I zato Pavao Korinčanima 12 započinje: što se tiče braću duhovnih darova, ne želim da ostanete u neznanju. Kako smo vidjeli u proteklim porukama, da bismo mogli prepoznati, prihvatiti i onda koristiti svoj dar, važno je razumjeti, kako vidimo na slajdu, izvor, narav i svrhu duhovnih darova, o tome smo govorili. Da bismo mogli prepoznati, prihvatiti i onda koristiti svoje darove, mi moramo znati koji darovi postoje. I o tome smo govorili prošli puta kada smo darove radi lakšeg praćenja, razumijevanja, a onda prepoznavanja i korištenja podijelili u tri kategorije. Sjećamo se, govorili smo o potvrdno znakovitim darovima, govorili smo o darovima za izgradnju i govorili smo po tri o darovima za služenje. Darovima za služenje. Jedna iskrena sestra nakon jedne trodnevne konferencije pristupila je predavaču i zamolila je za razgovor s njim. Utišli su u jednu za to pripremljenu prostoriju gdje je ona predstavila svoj problem. A predstavila ga na ovaj način. Kaže: nisam zadovoljna sa svojim duhovnim životom, nisam zadovoljna sa svojim životom i znam da Bog nije zadovoljan sa mojim životom. I onda je pastor dobro pitao. Kaže: što si učinila po tom pitanju? Što si pokušala promijeniti? Kaže: odlazila sam u razne crkve gdje je što kvalitetnije propovjedanje kako bi primila što je moguće bolje učenje. No s vremenom to me nije trajno ispunjavalo. Nakon toga odlazila bi u druge crkve, u druge zajednice. Tamo gdje je bolje življenje, tamo gdje je bolje slavljenje. Kaže: slavljenje je bilo super, no to je bilo dobro dok je trajalo. Nakon što je prestalo, ponovno sam se osjećala prazna i nisam primila ono što mi treba. Nakon toga pokušala sam odlaziti i u karizmatske crkve. Kaže: tamo sam doživjela taj osjećajni naboj, ali s vremenom i to je nestalo. I to je islapilo. I nakon toga osjećala bi se mizerno, prazno, još gore nego prije. I konačno ga je pitala: pa dobro, gdje je moj problem? Gdje je taj obećani život punine o kojem govori Isus Krist? Gdje je ta snaga? Gdje je ta nadnaravnost? Gdje je ta pobjeda u životu? Pastor ju je saslušao i kratko odgovorio: tvoj temeljni problem je problem što svugdje pokušavaš nešto primiti. Kaže: život je u davanju. Život je u služenju. Svi darovi zapravo spadaju u kategoriju 3. U naravi, u biti duhovnih darova koje daje trojedini Bog i služenje. I tako dugo dok čovjek to ne shvati, dok se ne pronađe, dok ne pronađe, prihvati i koristi svoj dar, on će biti nezadovoljan. Znate, nezadovoljstvo proizvodi kiselost, pH nije dobar. Nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo. Nakon karizme i karizmanije, kako smo bili otvorili ovo vrlo važno 12. poglavlje i dvije poruke na temu otkri svoj dar, današnja tema jutros je vrlo važna, a to je prihvati svoj dar, potreban si. Prihvati svoj dar, važan si. I možemo zajedno pročitati 1. Korinčanima 12 do 27. Ustaćemo dok čitamo naš temeljni tekst koji nam jutros Gospodin daruje. Dakle, 1. Korinčanima 12 od 12 do 27, gdje Pavao piše Korinčanima ovako: kao što je naime tijelo jedno, iako ima mnogo udova, i svi udovi tijela, iako su mnogi, tvore jedno tijelo, tako je i Krist. Uistinu, mi smo svi, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodnjaci, kršteni jednim duhom u jedno tijelo. I svi smo napojeni jednim duhom. Jer tijelo se ne sastoji od jednoga uda, već od mnogih. Ako noga rekne, budući da nisam ruka, ne pripadam tijelu, tim ne prestaje pripadati tijelo. I ako uho rekne, budući da nisam oko, ne pripadam tijelu, tim ne prestaje pripadati tijelo. Kad bi sve tijelo bilo oko, gdje bi bio duh? Kad bi sve bilo sluh, gdje bi bio njuh? Ali je Bog udove, i to svaki pojedini od njih, razmjestio na tijelu kako je htio. Kada bi svi oni bili jedan ud, gdje bi bilo tijelo? Udovi su mnogi, a tijelo je jedno. Ne može oko reći ruci, ne trebaš mi. Ili opet glava nogama, ne trebate mi. Štoviše, najpotrebniji su oni udovi koji se čine najslabiji. I najvećim poštovanjem okružujemo one udove tijela koje smatramo za najneuglednije. Naši manje pristojni udovi prikrivaju se većom pristojnošću, a pristojnima toga ne treba. Ali je Bog složio tijelo, dajući veću čast onome udu koji je nema, da ne bude razdora u tijelu, već da udovi brižno nastoje oko zajedničkog dobra sviju. Ako pati jedan ud, s njime pate svi udovi. Ako se jednome udu iskazuje čast, s njim se raduju svi udovi. Vi ste tijelo Kristovo, a pojedinci udovi. Neka Bog blagoslovi svoju riječ. Izvolite sjesti. Dakle, na početku današnjeg jutarnjeg teksta Pavao ponovno naglašava da je crkva jedna, a da se ta jedna crkva sastoji od mnogih udova. To je naša prva točka. Jedno tijelo, mnogo udova. Kaže, kao što je naime tijelo jedno, iako ima mnogo udova, i svi udovi tijela, iako su mnogi, tvore jedno tijelo. Tako je i Krist. Uistinu, mi smo svi, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodnjaci, kršteni jednim duhom u jedno tijelo, i svi smo napojeni jednim duhom. Kada Isus govori u crkvi, on svaki puta govori u jednini. Dakle, Isus Krist kada gleda, on vidi samo jednu crkvu. Za njega postoji samo jedna sveopća crkva. Dakle, Isus Krist ne poznaje denominacije. Uvijek govori u jednini. I Pavao ovdje naglašava isto. Postoji jedna crkva, postoji jedno tijelo. Postoji ta jedna nevidljiva sveopća crkva koja se sastoji od mnogih vidljivih lokalnih crkava, a koje se opet sastoji od vjernih, obraćenih, krštenih, ali različitih ljudi. Različitih ljudi. O lokalnoj i sveopćoj crkvi Pavao odmah govori na početku u uvodu 1. Korinčanima kada kaže ovako u prvom stihu. Kaže, Pavao pozvan voljom Božjom za apostola Krista Isusa i brat Sosten. Kome piše? Crkvi Božjoj u Korintu. Dakle, to je lokalna crkva u gradu Korintu u ono vrijeme. I onda ide zarez. Kaže, pozvanima da budu sveti, i onda kaže, sa svima koji ma gdje, to je ta sveopća crkva, zazivlju ime Gospodina Isusa Krista, i njihovoga i našega. Tu nema granica, tu nema jasne crte, tu nema jasne podjele. To je nemoguće jasno podijeliti. I nema ni potrebe. Vidjet ćemo kasnije, jer Bog ima svoj vrt. Bog voli različitosti. Jer on je izvor mnogovrsne milosti. To je nevjerojatno bogatstvo, širina ovoga i različitost. Gotovo je nevjerojatan podatak, ali istiniti podatak, da danas u svijetu djeluje oko 41 tisuća kršćanskih crkava, denominacija i pokreta. 41 tisuća jedna crkva. Bog ima svoj veliki vrt. Bog voli različitosti, ali Bog poziva na jedinstvo. Bog poziva na jedinstvo u lokalnoj crkvi i između lokalnih crkava. To je to, jedno tijelo, mnogo udova. I jedno i drugo. Netko je dobro i sažeto rekao ovako. Kaže, jedinstvo bez različitosti vodi u uniformiranost. A različitost bez jedinstva vodi u anarhiju. Zar nije tako? Zrelost i život je u ravnoteži između jedinstva i različitosti, treba jedno i drugo. Znate, neke crkve imaju red bez slobode, neke crkve imaju slobodu bez reda. Jedno i drugo, kaže Sveto pismo. Dakle, treba poštivati različitosti, ali u toj različitosti treba težiti jedinstvo. Jer različitost bez jedinstva je anarhija, bezvlašće, preveliki ekstremni individualizam. A s druge strane, pazite, jedinstvo bez različitosti je uniformiranost, jednoobraznost, to je vojska, to nikada ne dolazi od Boga. I to nema dugi rok trajanja. Dakle, gdje je život, gdje je zrelost? U ravnoteži između jedinstva i različitosti. Jedno tijelo, mnogo udova. Ne treba pojednostavljivati stvari, jer Bog je puno veći od nas. Bog je puno širi od nas. Kako smo vidjeli u prvom poglavlju, u crkvi je postao taj izazov nedostatka praktičkog jedinstva. I zato ih Pavao pita, zar je Krist razdijeljen? Vidite, oni su bili svjesni različitosti, oni su i bili vrlo bogati, vrlo nadareni ovoga u toj crkvi. Ali zaboravili su na jedinstvo. U crkvi i između crkava. I zato ih Pavao pita, zar je Krist razdijeljen? Ja sam Pavlov, ja sam Apolonov, ja sam Petrov, ja sam Kristov. Dakle, mi ljudi smo u sebi podijeljeni i zato stalno se nešto grupiramo. Kroz cijelu crkvenu povijest stalno vidite tih 41 tisuće različitih grupa u jednoj crkvi. Koliko je važno razumjeti i koliko je važno živjeti jedinstvo u različitosti, dakle težiti k zrelosti, dakle k životu, k toj ravnoteži, koliko je važno otkriti svoj dar, ovo nam je tema jutros, toliko je važno, ovo je jako važno, prihvatiti svoj dar i onda koristiti svoj dar. Što znači prihvatiti svoj dar? To znači prihvatiti svoju ulogu, prihvatiti svoje mjesto u tijelo, u lokalnoj i toj jednoj sveopćoj crkvi. Dakle, to je naša druga točka koja proizlazi iz teksta, kaže prihvati svoj dar. Dakle, jedno je otkriti svoj dar, a drugo je otkriti i prihvatiti svoj dar i onda koristiti svoj dar. I vidite, u praksi to nije jednostavno. Ljudi otkriju svoj dar, ali ne žele prihvatiti svoj dar. Oni bi bili nešto drugo. Nažalost, u praksi toga ima jako puno. Vidjet ćemo sada kroz ovu točku zašto je tome tako. Dakle, 14 do 18. Kaže, ponovno kaže, jer tijelo se ne sastoji od jednoga uda, nego od mnogih. Ako noga rekne, budući da nisam ruka, ne pripadam tijelu, tim ne prestaje pripadati tijelu. I ako uho rekne, budući da nisam oko, ne pripadam tijelu, tim ne prestaje pripadati tijelu. Kad bi sve tijelo bilo oko, gdje bi bio duh? Kad bi sve bilo sluh, gdje bi bio njuh? Ali je Bog udove i to svaki pojedini od njih razmjestio na tijelu kako je htio. Čak dva puta u ovom 12. poglavlju Pavao naglašava i podvlači da Bog suvereno dijeli svoje darove. Dakle, to ne ovisi o nama. To mi ne možemo promijeniti. Bog dijeli svoje darove, razdjeljuje onako kako on to hoće. Kaže 12.11. A sve to čini jedan te isti duh koji razdjeljuje svakome kako hoće. 12.18. Ali je Bog udove i to svaki pojedini od njih razmjestio na tijelo kako je htio. I zato Pavao odmah čim on kaže Pavao apostol Isusa Krista voljom Božjom. I mi moramo na kraju priče, znate, na kraju svojega života napisati svoje ime, što smo mi voljom Božjom. Što je volja Božja za moj život? Zašto me je Bog istrgnuo iz vlasti tame i prenio u kraljestvo svoga ljubljenoga sina? Poziv je poslanje. Zašto me je Bog spasio? Što sam ja voljom Božjom? Što je moja domaća zadaća? Život nije ekskurzija, život je domaća zadaća koju ćemo morati pokazati. prema drugoj Korinčanima 5. Dakle, jedno je otkriti svoje, drugo je biti zadovoljan s tim darom, prihvatiti ga i onda ga koristiti kroz svoj život. Dakle, Pavao naglašava da je u naravi, prirodi duhovnih darova naglasak na prepoznavanju darova, a ne na želji. Ne na želji. Prilikom vjere, obraćenja, nanovorođenja, dakle, krštenja Svetim Duhom u jedno tijelo. Krštenja Svetim Duhom u jedno tijelo. Osoba dobiva duhovni dar, ona ga ne bira. Ona ga dobiva. A kasnije ga otkriva, prihvaća i koristi. Ponovno, u praksi, u realnosti to ne ide uvijek glatko. Zašto? Jer je ljudska želja, jer je ljudska ambicija jednostavno presnažna. Presnažna. U praksi i realnom životu, gledajte, od te prevelike želje za nekim određenim darom, osoba jednostavno previdi svoj dar. Previdi ga. Ne prihvati ga i ne koristi ga. I ponekad cijeli život može proći u toj želji, u toj ambiciji koja potpuno zaslijepljuje realnost. Da od želje za nekim određenim, vidljivim, čujnim darom, što je bilo vrlo važno u Korintu, previdi se svoj dar, svoja uloga. I promaši se cijeli život. Promaši se cijeli život. Majka je došla kod jednog poznatog skladatelja našeg, Ivana Plemenitog Zajca, i dovela je svojega sina, mladog dečka. Bila je duboko uvjerena da je njezino dijete posebno nadareno za glazbu, za klavir. I kad ju je čovjek konačno primio, puno je ona tražila taj sastanak, naravno on nije imao puno vremena, ali konačno nakon upornosti kada je ona bila primljena i nakon kratkog upoznavanja, majka je rekla da sina nisu šišali zato da izgleda poput Beethovena, jer toliko je talentiran da bi mogao postati Beethoven. I gospodin Ivan Plemeniti Zajc je rekao, ok, nek dečko nešto svira. I kada je on svirao jednu dionicu, kada je prestao, mama je pitala, i što velite? Kaže, ošišajte ga. Ošišajte ga. Dakle, braću i sestre, volja Božja je vrlo bitna. Nešto bi ja htio, što Bog hoće. Nešto bi roditelji htjeli, što je volja Božja. Tu je zrelost. Vidjet ćemo kasnije, tu je šalom. Tu je snaga. Dobar vjetar u leđa večeras nam treba. Kada smo u skladu sa Božjom voljom, onda ne veslamo, onda ne trebamo benzin, naftu, onda nas Duh Sveti tjera, onda On otvara vrata, onda On štiti, onda je to ide, onda je to život. Sve drugo je karizmanija. Karizmanija. Prihvatiti svoj dar jednako je važno kao i otkriti. Jedno bez drugoga ne ide. Isus je put, kaže on sam za sebe. I mi smo pozvani da budemo na putu s njim. Da vozimo na istom putu. Na istoj dionici. Što znači da budemo u skladu sa njegovom voljom. Čovjek može biti na putu, naravno. Ali znate, čovjek može biti pored puta. Čovjek može tražiti, čovjek može lutati kao ova majka. A čovjek može i namjerno bježati od puta, on se može namjerno udaljavati od puta. Sve je to crkva. Sve je to život. Sve je to dinamika, sve je to praktična ekleziologija. To je povijest crkve. Imamo slučaje gdje ljudi bježe iz puta. Bježe od svoga dara. Na primjer Mojsije. Mojsije je bio predodređen i bio je pozvan, ali pazite, stalno se izvlačio. Nije htio, stalno je bio pored puta i bježao, udaljavao se od puta, kaže, ne bi li poslao koga drugoga. Bože suvereno dijeljenje darova ponekad je u skladu sa našom željom, a ponekad je suprotno sa našom željom. Što ponovno potvrđuje tezu, što da to ne ovisi o nama, to je suverena Božja volja. On djeluje, on je razdijelio prošlo svršeno vrijeme darove kako je htio. Znate, sad neki ljudi se s time pomire, neki neće. Čovjek je nevjerojatno snažan u tim uvjerenjima. I to je povijest. Temeljni problem nejedinstva lokalne crkve u Korintu i temeljni problem svakoga problema u životu vam je ego. Ja. Tu je problem. Ne Božja volja, nego moja volja. Vidite, tu je klinč. Tu je klinč. Tu puca. Tu je trenje. Ljudska razdijeljenost između onoga što čovjek je i što bi on htio biti. I onoga što on ne bi htio biti. Čovjek je razdijeljen u sebi i zato čovjek stalno dijeli. Stalno su nekakve grupacije. Kroz cijelu povijest to vidimo. 41 tisuća je previše. Bog je veliki, veliki je to vrt, ali ovo je previše. Znate, Rimokatolička crkva ima jednog papu, mi imamo mnoge pape. To je jednostavno istina. Glavni uzrok nejedinstva i svih problema u Korinskoj crkvi bio je jasan. Jasan. Mir i sklad u čovjeku. Mir i sklad među ljudima nastaje kada se ja sam pokori, usaglasi i usaglašava sa onim koji je rekao ja sam. Ego eimi. Vidite, mir u čovjeku, mir među ljudima nastaje onda kada se ego uskladi, usklađuje sa onim koji je rekao ego eimi. Shalom. Shalom. Nastaje onda i samo onda kada se naš ego pokori, usaglasi i usaglašava sa ego eimi. Ja sam se mora usaglasiti sa onim koji je rekao ja jesam. Tu je sve rečeno. I čovjek se neće pokoriti. Neće. Iako zna svoj dar. Iako zna svoje mjesto. Ide dalje. Ide dalje. I zato Pavo kaže, Pavo, apostol Isusa Krista, voljom Božjom. Vidite koliko je važno biti u skladu i neka bude tvoja volja kako na nebu, tako i na zemlji. Kako na nebu, tako u mojem životu. To je, što znači zapravo živjeti svoju vjeru? O čemu govori Jakov drugo poglavlje? To znači prepoznati, prihvatiti i koristiti svoj dar. To znači živjeti kršćanstvo. Živjeti kršćanstvo. Kaže Pavao Efežanima, svakom pojedincu od nas dana je milost po onoj mjeri po kojoj je Krist htio dati svoj dar. Svaki od Boga nanovo rođeni kršćanin ima barem jedan dar Duha Svetoga. To je znak obraćenja. To je znak opravdanja. To je znak da smo stvarno na putu s Isusom u nebo. Obraćenje znači karizma. Dobivamo karizmu. Svaki je važan. Potreban si, važan si. Potreban si, važan si. Krist ništa ne radi bez svrhe, bez naravi. On nikoga nije spasio zato što ga je spasio. Nego u tom spasenju, u toj ljubavi otkupljenja postoji svrha, vječna svrha. Tu je smisao života, tu je sve rečeno. Jesmo li otkrili tu predodređenu nakanu prilikom opravdanja za svoje posvećenje, za što ćemo dobiti nagradu u proslavljenju? Toliko duboko ide kršćanstvo. Mi nemamo pravo više na svoj život. Moja volja, tvoja volja, njegova, njezina, čija volja? Mama, tata. Neka bude tvoja volja. Teško je to reći. Vidite, tu čovjek se mora slomiti i slamati cijeli život. Slomiti i slamati cijeli, ego je problem. Ja sam se mora usklađivati sa onim koji je rekao ja jesam. Ako ne vjerujete da ja jesam, umrećete u svojim grijesima. Što je obraćenje? To je pokoravanje istine, to je pokoravanje Isusu Kristu, to je pokoravanje njegovoj volji. Dakle, naša treća točka je vrlo hrabrujeća. Potreban si. Važan si, potreban si. Ako si obraćen, nanovo rođen, ti si potreban, ti si važan. U jednom kontekstu ti si potpuno nezamjenjiv. Svaki obraćeni na novo rođeni čovjek je jedna Božja misao u određenom prostoru i vremenu. To je smisao života, vidite, to nije slučajnost. Pa sad evo tu mi malo nešto se borimo za koricu kruha, za nekakve novčeke. Obraćeni ljudi su jedna misao, jedan trah koji Bog želi ostaviti u prostoru i vremenu. Moramo otkriti, moramo prihvatiti i koristiti tu svrhu, taj dar. Onda je crkva živi organizam. Znate, tijelo može biti mrtvo. Živo je onda kada Duh Sveti struji. A Duh Sveti struji onda kada ljudi prepoznaju, prihvaćaju i koriste svoje darove. Onda je crkva nadnaravna. Onda je ona živi organizam. Onda ona proizvodi život. Može biti religija po definiciji. Onda je mrtvo tijelo. Mrtva religija, kako mladi ljudi nose majicu, dead religion. Upravo su mladi ljudi, vide oni da nema tam ničega, nema pulsa. Dakle, potreban si. 19 do 27. Kaže, kad bi svi oni bili jedan ud, gdje bi bilo tijelo? Udovi su mnogi, a tijelo je jedno. Ne može oko reći ruci ne trebaš mi ili opet glava nogama ne trebate mi. Štoviše, najpotrebniji su oni udovi koji se čine najslabiji. I najvećim poštovanjem okružujemo one udove tijela koje smatramo za najneuglednije. Naši manje pristojni udovi prikrivaju se većom pristojnošću, a pristojnima toga ne treba. Ali je Bog složio tijelo dajući veću čast onome udu koji je nema. Da ne bude razdora u tijelu, već da udovi brižno nastoje oko zajedničkog dobra sviju. Ako pati jedan ud, s njime pate svi udovi. Vidite, tu je imunologija. Imunologija, vrlo važna znanost u medicini. Jedan pat, pate svi. Tijelo se žrtvuje. Kaže, ako se jednome udu iskazuje čast, njime se raduju svi udovi. Individualizam je bio veliki problem u Korinskoj crkvi. Vidite, s jedne strane bili su nezadovoljni, sfrustrirani pojedinci koji su govorili, ne trebaju me. Ja sam višak, ne uklapam se, ne pripadam tijelu. A s druge strane, bili su prezadovoljni pojedinci koji su rekli, mi ga ne trebamo. Mi možemo bez njega. Ići će to bez njega, nije on važan. Ne trebamo ga. Vidite, ovi su bili nezadovoljni, ovi su bili prezadovoljni. U prvom slučaju Pavao ispravlja i kaže, ako noga rekne, budući da nisam ruka, znate, noga se ne vidi, ruka se malo vidi šaka. Znate, vidljivo, biti gore, čuti se. To je Korinčanima bilo važno. Biti vidljivi, da vas se vidi, da vas se čuje. Sve ostalo bilo je manje vrijedno. Jer to je ta egomanija, narcisoidnost. Prisutna. Tim ne prestaje pripadati tijelo. Ne prestaje pripadati tijelo. Ja se ne vidim, ja se ne čujem, ja nemam što reći. Pa što ću ja tu raditi? Pa meni tu nije mjesto. Pa kaže, ne, ti si važan. Bez tebe ne ide. Ti si vrijedan. Tebe je Bog spasio s razloga. Tebe Bog voli, tebe je Bog spasio, tebe Bog želi koristiti. Ti ima svoje mjesto. Samo moraš malo pogledati dublje što je tvoje mjesto. U drugom slučaju, Pavao također ispravlja ove koji su bili prezadovoljni. Koji su bili samodostatni. Koji su mislili da mogu bez nekoga. Kaže, ne može oko reći ruci ne trebaš mi. Vidite, to je naša tema. Što više najpotrebniji. Potreban si. Najpotrebniji su oni udovi koji se čine najslablje. Čine se samo najslablje. Čemu govori Pao? Najpotrebniji, potreban su oni koji se čine najnepotrebniji. Korinčani su očito težili vidljivim darovima. Kao što su prorokovanje, čuda, jezici, isceljenja, darovima koji se vide i čuju. A Pavao ovdje govori o nevidljivim, prekrivenim dijelovima tijela. I on tvrdi da Bog daje veću čast, ako baš hoćemo čast. Bog daje veću čast onim prekrivenim, onim nevidljivim dijelovima tijela. Vidite, velika većina našega tijela je prikrivena, niti se vidi, niti se čuje. Vidi se naše lice i ruke, sve ostalo je prikriveno odjećom, kožom i kostima. Ono važno, oni važni, oni vitalni organi kažu. Vitalni organi za život su prekriveni odjećom, kožom i kostima. Ne vide se, ne čuju se. Srce ne možete vidjeti, srce ne čujete. Ali kad srce stane, gotovo. Dakle, unutarnji organi se ne vide, ne čuju, ali bez njih nema života. Mi možemo živjeti bez ruke. Mi možemo živjeti bez obje ruke. Mi možemo živjeti bez noge. Mi možemo živjeti bez obe noge. Mi možemo živjeti bez jednog oka, bez drugog oka, bez uha. Ali mi ne možemo živjeti bez srca. Mi ne možemo živjeti bez pluća. Mi ne možemo živjeti bez jetre. Mi ne možemo živjeti bez zastičenog, pazite, mozga koji je u lubanji. Koji je u lubanji. Dakle, unutarnji organi se ne vide, ne čuju, ali oni su najvažniji. O čemu ovdje govori apostol Pavao? On govori o logistici. On govori o bazi. Danas je jasno, svi koji se bave malo ratovanjem, da svaki rat, svaka bitka dobiva se logistikom, opskrbom. Tu je snaga crkve. Tu je snaga crkve. Svaki je važan. Samo mora naći svoju ulogu, mora naći svoju poziciju, mora je shvatiti, prihvatiti, pomiriti se s njom i onda je živjeti. I onda je živjeti. Kao što smo prošli puta naglasili, jako je važno ponoviti i jako je važno ponovno naglasiti da bogoštovlje nije crkva. Vidite, tu ide ta frustracija, tu ide to nezadovoljstvo, tu ide to neprepoznavanje. Bogoštovlje nije crkva, ovo je saziv, ovo je bogoštovlje. Crkva smo svi mi, stalno od 0 do 24, bez obzira gdje mi jesmo. Dakle, bogoštovlje je saziv gdje se crkva u određeno vrijeme, na određenom mjestu sastaje. Zašto? Da štuje Boga, da se izgrađuje za svoje poslanje. A crkva je pozvana i poslana da navješćuje evanđelje Isusa Krista. I da bude svjetlo i sol u ovome svijetu. Svaki od nas ima dar u tom kontekstu. Da navješćuje evanđelje, da bude svjetlo i sol. To je crkva. Ovo je saziv, ovo je bogoštovlje. Već 53 godine na ovom mjestu ljudi dolaze, vjerni obraćeni ljudi, da se nahrane, da se opreme, da se izgrade, da budu crkva od ponedjeljka do subote. Pa bilo bi jadno da je crkva ono što mi nedjeljom koristimo, tih par darova. Malo glazbe, par vjeroučiteljica, netko je počistio, netko je ovo napravio, netko je propovjedao. Pa tu nema limita. Crkva je živi organizam, gotovo sve prisutan. Gotovo sve prisutan. Dakle, tijelo Kristovo kod nas sastaje se nedjeljom 2 sata i srijedom 1 sat, ako imate vremena. Zašto? Kako bi se tijelo nahranilo, ohrabrilo i opremilo za svoju službu. Cijelo ostalo vrijeme, crkva, vjerni obraćeni, na novorođeni ljudi su prisutni u školi, na poslu, politici, diplomaciji, ekonomiji, vojci, policiji, svugdje. Koja je to snaga? I onda ponovno dođu zajedno. Tu nema limita. Lokalno, regionalno, nacionalno, sveopće. Vidite gdje je naš problem? Limit. Limit. Ako Pavao za kraj u današnjem tekstu nešto naglašava, onda on naglašava to jedno tijelo, to različitost, to jedinstvo u različitosti. Apostol Pavao u našem tekstu, ako nešto naglašava, on naglašava međuovisnost koja isključuje neovisnost. Preveliki individualizam, anarhiju. Ako Pavao nešto naglašava u ovom tekstu, on naglašava tu međuovisnost koja isključuje neovisnost. Ne postoje neovisne crkve. Neovisne od koga? Od tijela? Od glave? Koje je međusobno povezano svakom opskrbnom vezom i jedna je crkva. Šesnaest puta u ovom kratkom današnjem tekstu Pavao koristi grčku riječ soma za tijelo. 16 puta govori tijelo. Riječ soma dolazi iz osnovne grčke riječi sozo, koje se riječnički prevodi sa citat. Jako važno. Zaštititi, osloboditi, izliječiti, spasiti, biti dobro. To je crkva. Znate, na engleskom se kaže without body you're nobody. Kaže, bez tijela ti si nitko. I to je istina. To je ta riječ crkva, to je to tijelo. Dolazi od korijena riječi što znači zaštititi. Van crkve, znate ko je na vlasti? Zaštititi, osloboditi, izliječiti, spasiti, biti dobro. Crkva nije svjetlo, ali je svjetlonoša. Crkva nije put, ali je putokas. Ona drži tajnu. Ona govori evanđelje Isusa Krista. Ona je nezamjenjiva i zato je svaki važan, svaki je vrijedan, svaki ima svoju poziciju, svaki ima svoju vječnu ulogu u ovom vrlo kratkom vremenu na ovom prostoru gdje nas je, evo ga, zapelo da živimo. Latinska riječ za tijelo je korpus. To je korpus. To je korpus. Mi imamo presuženu sliku o crkvi. A latinska riječ za ud je membrum. Zašto ovo govorim? Od te riječi dobivamo engleske riječi member, membership. A od te riječi mi dobivamo hrvatski prijevod sa član, članstvo. Vidite, to je jako bitno. Član i članstvo su jako bitni. A što zapravo znači member, membership, membrum, korpus, biti dio, biti... Što to znači, duhovno govoreći? Članstvo zapravo znači biti povezan. Biti dio živog organizma. Biti dio živog organizma. Biti dio lokalne i sveopće crkve. Kojima je glava Krist? Koji brine o svojoj crkvi i stalno daje, stalno dozira sve ono što je potrebno. I doista je nevjerojatno ohrabrenje. Nevjerojatna i stalna motivacija, znate, prisjetiti se. U našem slučaju nakon 53 godine. Ono što je obećao Isus Krist. Ja ću sagraditi svoju crkvu. I vrata paklena neće je nadvladati. Neće je nadvladati. Tako dugo dok se crkva vitalizira, dok se ona ponovno i ponovno vraća na to svetopisansko kanonsko evanđelje, grijeh je problem, vjera, pokajanje je rješenje. Križ je rješenje, prazan križ je rješenje. Crkva mora propovijedati evanđelje, ne puštati maškare u crkvu. Dakle, Kristo, križocentrično evanđelje, crkva se mora vraćati. I tako dugo dok crkva propovijeda svetopisansko evanđelje, tako dugo dok naučava i trudi se živjeti cjelokupni Boži svetopisamski naum, tako dugo dok služi dva spomenčina, krštenje i gospodnju večeru, i ovo je jako važno, tako dugo dok crkva prepoznaje, prihvaća. Prihvaća. I koristi svoje darove. Ona je nenadvladiva, ona je nerazgradiva. Bez obzira na konstantne tenzije koje vladaju u crkvi. Isus je rekao, vrata pakla neće nadvladati. Crkva nije staklena. Crkva je građena na stijeni. I ako je poslušna svome gospodinu, ako je povezana sa svojom glavom, tu nema nikakvih problema. Svi će tu izgubiti koji nisu na putu. I za kraj, što reći? U ovom 12. poglavlju, idemo idući puta na 13. To je najviše citirani kontekst van konteksta. Vidite, kamo ga Pavao ostavlja? Korinčanima 13. Nema tu mladenca. Tu su neke druge teme. Što reći u 12. poglavlju? Znate, trebamo naučiti razlučiti karizmu od karizmanje. Karizmanje nije samo ovi što se bacaju po podu. Ima puno karizmanje. Što je karizma? Što je pravi dar? Kako otkriti svoj dar? I kako ga koristiti? Dakle, otkri, prepoznaj, prihvati i koristi svoj dar. Zašto? Dragi brate, ti si važan. Ti si nezamjenjiv. Draga sestro, ti si važna. Ti si nezamjenjiva. Neka Bog blagoslovi svoju riječ. Amen.